kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessaan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Addunyaarratti jijjiiramni qilleensaa mudate hegeree isaaniitiif yaaddessaa ta'uu dargaggoonni ibsan falli akka barbaadamuuf tibba kana hiriira gaggeessaa turan. Keessumaa barattoonniif hoogganoonni miliyoonaan lakkaa'aman magaalaa Niyoork keessatti hiriiranii jiru.
Ijoolleen reefu lafaa ol dhufanii fi dargaggoonni addunyaa jijjiirama qilleensaa hegeree isaaniitiif haala yaaddessaa ta'e jedhan irratti xiyyeeffannoon akka kennamuu fi falli akka barbaadamu jechuudhaan sanbat duraa darbe sagalee ofii dhageechisaatii oolan. Guyyaa tokko keessatti biyyoota 150 hiriirri wal fakkaatu gaggeeffame. Hiriirawwan gaggeeffaman keessaa guddichi immoo as magaala Niyoork bakka tibbana hooggantoonni biyyoota 200 oliin yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti walitti qabamanitti gaggeeffame. Walgahiin hooggantoota addunyaa odoon jalqabinis dura intalli 16 fi lammiisii Suwiidin taate anfaalama qilleensaa mormuudhaan beekamtu. Greta Thunberg Youth Climate Assembly yookaanis immoo gumii haala qilleensaa dargaggootaa achuma mootummoota gamtoomanitti yeroo duraati gaggeeffame haasahan bante. Tokkummaadhaan hojjenna. Nuyi dargaggoonni warra duubatti deebinu miti. Namni nu dhaabu tokko hin jiru. Dargaggoonni Niyoorkitti argaman kun egaa mormii hooggantoota addunyaa irra qaban dhageechisuu qofas miti kaayyoosaanii. Muuxannoowwan isaaniis hooggantoota kana wajjin hirmaachatii turan tibbana. Ahmed Siraaj Seraaliyoon irraa gumii kana irratti hirmaachuudhaa dhufe. Biyya isaatti dhaabbata korojoo haala qilleensaa fi naannoo hin faallessine oomishee gurgura Ahmed. Kanni jedhutti bosona mancaasuun rakkina ijoo mudachaati jiru. Kanaafis mala haala qilleensaa hin faallessinee fi muka hin fayyadamneen korojoo oomishuudhaan gurgura Ahmed. Chuchubii fi gareen isaa immoo China Rai. Isaanis kittaa yookaan isteeshinitti akkasumas korojoo koddaawwan pilaastikii namoonni fayyadamanii gatanirraa hojjetan. Haayilaandii bishaanii 13 fayyadamneet tiishartii kana hojjennee jedhan. Jijjiirama qilleensaa hambisuudhaa waanuma uumaan nuu kenne irratti xiyyeeffachuutu falaa. An jettu immoo shamarree 17 Biraaziil irraa hirmaatte Amaandaadha. Bosonatti tuttuqaa baay'isuu odoo dhiisnee suni mataa isaatiin bu'aa baay'ee qaba. Bosona kunuunsutu falaa jette. Dargaggoonni kun mormii qaban dhiheessanii akkasumas immoo muuxannoo isaanii irratti hundaa'uudhaan hiikoo dhiheessuu dabalatee ergaa biraarree qabataniitti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan argaman. Dargaggoonni hegereedha kanuma jedhan. Hegereen keenya balaadhaaf saaxilameera. Saniifis amma murteen kennameetoo gara hojiitti akka seennamu gaafachaati jirraa jedhan. Hirmaattuu nan biraan immoo akkana jette. Yeroon teenyeetti yaadnu hin jiru. Hojiitti seenuutu barbaachisaa. Dhugaa harkaa qabna. Saayinsiidhaan waan deeggarame qabna. Karoorri falata'us lafa jira. Amma murteessuudhaa fi hojiitti seenuutu hafee jechuudhaan dhimmichi amma mariifachiisaa akka ta'ee fi xiyyeeffannoo akka barbaadu yaadachiiste. Karaa biraatiin qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin hojjetamee fi torban kana baha jedhamee eeggamu faalamni qilleensatii fi o'e hammaataan addunyaa muudate dhiibbaa galaana akkasumas walumaa gala ardii kanarratti geechisaati jiru agarsiisaa jedhamee eeggama. Haa ta'u malee bulchiinsi pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp o'e addunyaa dabalaa jiraachuus ta'ee saniif namni sababa ta'uusaa ija shakkiif ilaalaa jedha gabaasni Saaqib ul Islaam Niyoork irraa.
Magala anak amte kesa kajiru mura masara kumsa moroda kesa fi dobrati na monegeto annajala olani baati sadi taaniyu mana murtitin neatina kajiran maatin hidamto tahangito koni dubbatu. Gamabaratin hidamto nila kofsi saanin bekamin torbandar vegat difamani jiran. Ana amru kesa tis na moni hidamu nipsamera bulchana anna ana akagat difamani murti ragami rajat.
Gudina horo gudru lega ana amuru magala urrat jirata kentan sababa yaddo ne genya qabuf makanko akachekafamun barbadu nemni jedan angamma man murti tinyanne bulchan ana amuru namotni torba haga saddeti tan hidamu qubaqaba jedan
torbe lama sadai yasi chojini jolle treja taten to kochi de kajara makalaga nam la marbure gamani
qamni makalakya yukan rayat sibiya kan lubusani dabar simbe kama
ijoma eru kenen jolle ma bosona ke sajira ni sanje dam momman jiro namon ni jolle kan ojira ta kabu makadarra akajirani ti kasa turani shaki ma wat sani ken namon ni to tamun suni sibida sanke ta kabamani
ega akasira timo sate furtami sadde ke sat serati de achun kehirabiyat jiro ante imisani kulkulaye malif gara seratin yatin
wan hawasa ke sai sani namon sun to ta mada isani ka jira mu miti ko jinti kulle su suni wani yero fudate uyar da kana kai kaman ne ko malifo sun mutese
halu mul fakkatu magala ne kamte mora masara kum samro da ke satti irgai da mani ba ti sadi darbuda sababa ya do ne ginya qabuf maga ko himun barbadu nam ni jadan bilbila karai sani sun barbanne nargatanin akka bilbila ni dubbatani tiyote anga yona qamni motu mai sanga fateste mana murti ti san himate akka redubatan sababay tin hidamnes himbeknu ran maati tunyatanu fidature amma wanjirenyi tichimef yatanamni nu fidule hinjiru jadan torbandar bekesa ibegara kasan rakatan ture namotni qabaman kanembros dukupsata turani jechun dubatan namni tokko yali foya daf garafin finnet tigefa merajechun iskanisan dubatan mindana bawrako erga dabate jotni darbanif wan ijolle ko fiste abawrako idame jiruf ittinge swanan dabef rakko kesan jirajadu namni makanisani akkeni mamni gafatan bron
jedamu sanjeshane abawo jedame odefamu kana sirri matarkata betana ni sababa namake ko namalama namni ibila machike sate dararamu ra namni qabatama te kana gode sheran gafatani wurtani motu seremati tigalani matikola gajeni damajira
sababane genya ko sodadu makako hinimu jedan kambras rakko obulese sani qabame jiru rege jedan akastif sani jiru
nanar ko qabame tanse tanse ratni yanne kan inisa kana kana jame matik tille kan nimanni jani sami matik tetaun ini akna serat tete akna dia tu bayu sata rakko gudda ke sojeran ngara sini chuna
entiban bulci sama gara ne kamte obbo badasa jimfisa imma hida jadame ratti command posti male isaya de kinno kandande ni kanisan dubbetan hato male kan namota hidamanirra mindan abatera jadamuf iyetani akamindan sani kafalamu fijal kabe kanisan dubbetani jiran yeron devise namota hidamani jiran kessa mindan mati tif kafalame jirai jade gafaddo ammo in kafalam nejechun dubbetani jiru mati kessa igafataman wajira civil service obbo amanu dangya game sani tin namohoji range reef minda aten kafalle kadil faman kutujira warra gadi famif garu warakais tingadi famusa neger sis wan fidanif kafala jirajechun dubatan ittigafataman wajirana genya magalicha obotasho magennati erga dimmahida jadame ratti kulkulle fatani boda odefanno nafkenu daf nabellemani boda bilbilana rain kafni namni makani sane akkenje kafamni gafatan isani ndabalete dibana namotni murasni nakamte dahi kamu ifsani yadekinu fidi akankamni kanisan dubatan tattafin bayina namotei kamani jirani fi amalle hafani jiran mirkani fachu daf passe milkofni yalin tigaftam tota command posti ormialita immakan ratdu bisud af godes himilkofne radio sagale amikaf nakor malka amburra
namota yero addat lenji harom safi mora lenji polisi sankalle to litqabamani turan kesa hagito ko gaddi famunif samera kanne na cittafani mogeji battingallu damne je chura mora sana kesa jiru
sodana genatis makansa akka hindaham negafate fi mora lenji sankalle kesatti arga majede
odawaji tokko din kaame magala dingis amaji asfata pakabate Asyik tu antinu jiran jiran marah tu. Mora je sejirah. Kongkolada tinggal kani. Apa kata dia? Yo, nama sponsor tu. Argat kani tinggal sih na jiran ni. Raja lah anis nama kita syajur. Nono, jadi dan di sana fajar ini. Nama kita tu sendan deh ni. Wah sampah pada jurum beku. Nampak aturan ni. Nama kita dana ini ada jadi buah mai itu ribut. Aman buat isu rasmo sponsor abar bata ta jiran ni. Gono ke tinggi. Gono dia dekat yo sponsor abis pun. Sehingga sundan deh ni. Jangan terlalu segan.
Eh, nutuk kasih si minjat.
Jejama mora kana.
Nam ni gama bra. Turti mora lenji sankalleti gadi difame mati saatitti galu isa kaase ammo turtin hanga amma lenji daf hajar ammo male wantinu lenji saatinin turan tokkolle hinjiru jada hoganti malenji cha walitti isan qabe isan haaso fi sulle dubbate jira
yamma godinon denjirani wallagga litafi ke lewallagga gujiba afi gujilita morana fi gedelle billo abba borata fe jira
godinni bayo kamfada
Godini be shawalita godina adana nawasun tinelle burayun palle baaniru orrasul untaz baani jiru isa san kana fe shawaka palle baani jiru isa san kana baani jiru ga hanga matte
agge foto take nya dimota hala na mota mora san kalle kesa to sisa manif magala na kamte dabale godina le wallaga kesa tidamani ilalchise akade binuf kennan gaba san kenyam gutar jamal commissioner commissioni policy oromia kafalo tafaradu bisejira kunot
Masa dura, ganama dibasani fikui, erre David an ak misani kulkul laugone, amma namoni tokotoko, kan yak rawatan injuru, yak rawatan sanin tuatamani yu, namoni tokotoko mo, even yak rawatan umri sani cin, halai sani rejiran, kanakan lalte, kan ustetu isu kabduja. Kanaf namota akata kanano doku ni consider ingot amin ni tuwannu jala ola ni isang kanatu kulkullae akagatiwa manggodan. Kanajocho ni jarri kun watoko rakina hingkaban tuwani yechumiti. Akata kanal lalame to dogatiwa mani wajna.
Jada me to ratu wali galame akata fanin akagatiwa man godama.
Hedun sani jasa dille jafu ille kanen turanisi ni ngalajra njiru. Wara kasi kasu.
Puga makasturanijo. Nuti sankalli tika walitika abne. Nama ya kanshakki nusigale. Nama shifto. Garatti gale. Amma shifta umata berara jirukana di gara malgocha jirukana. Kandi garu jachun. Useto kan siyasa saadi di garu umauma kana jachu kofo dontain. Nama bisa kindai umat sudah cisa kawinya politik abe kan jarak kan dia gar kan kawinya ovi kenevi kawinya umat rawa politik abe kan bisa kindai ni sanggar gar namu tak kanat itu tuh tamu.
Warum tiama sangkal lejiran ille wariamat tiba di famu dafu kopof nejra garumo gejibat abne sini ni. Hamma gejibni yo kamo kamni sponsor singo warga mutin galtun unjalanedan wari shawakaba shawalita giddugalana na finfinne kana gadi latifamani juru wari fago fago rejurumo gejibatu daba mejennanin turre male gadi latifamtunu unjalani ajajani commander daraje namni jedamu dufani tinini kanafu ga jibra wanjedu le kasu wari dallasan kalle ke sejiranille
rugad wari amma Kudina walaupun kita kelam fagoratu tuhan kuni, wanti kejiba kunis rakinat ejira halam jesta jera, apa gorut wanti kunet murami itu, gara kesan itu dulu dan dahulu itu.
Gafa jalkaba namun kuni nak cegalani balasara baracua kata dan daniti lenji harom satu ken nama fi, wanjadu keesnin turegama motum mati. Garu muamma sani lenji to korrelle hinturre hidaan umati turre jadan. Kanan wal kabate ademsa hidaan maini. Ajaja mana murti oson dihatin kanyen jadani kahasan jiru. Maal adu asarrati.
Miti asarrati maal tu kubatamu kaba. Namun nikun namut nama ajisan lubu nama balisan kabenya nama barbadisan nama baki tuas kisat termati. Namota kana sirnana damba sumba ever bachisa. Kan kanandura tolai tlinji anifaban namakasisi samfatu kesa. Am galchine, lenchine, mal gone to yemu gatif namni ba in sirrai jira namni lakof san salpa hintani ebi yakka kana kana ke sarga
lenjine hida katanani mo hida kajel fama kamin ajajamana murti male yokamo murten oso himurtain ratti akamin idamani kanen jadan tujuru turti jaji jafuri
lenjine skenna ma fitture izane siro sargatani office sirri tilalo akadandane lenjine skenna ma fitture namon achikesa ijota an calalamani seratti diyachu kan qabanis addan basu ne sojjeta ma ture wante si akkata kanani kan hubatamu qab
ke satiyu nanno naqamte titi akka harati timo namonni hidamu e galani jiran kan jedu komi lenjiru akkasuma tamo masara kum samaroda ke satti namota heddu hojjeto to motumma da balate tinin akka harati tille kanini dama jiran jiru worroni kanan dure hidamani le jiru jedama ne worroni kunin mana murtittille india tani ma tin le kasalpatti nargo edan
ode fannon kabu akkata kanan namon haron nanno sanitti damu zani garu maltu jira amma godinalen litafi kibaba oromia keset olantumma sera gutumma gututti kavachi sura walqabate oji gudda sojjetami bua guddani sargame jira kanajechun wato korakina rabilisa taani jiru ummanni akka fedetti bayeto galajira jechuun kanaf darbe rakkinni mudatu injira rakkina kana hojji walqabsiise namni kana keessatti hirmaanna qabu addaan bayeto qabameto seerattin dhiyaata namoonni baay'eenis guyyaa guyyaadhaan kan harka kennaa oolaniin jiru miseensuma hidhata ta'anii too daggala keessa ta'anii uummata kana rakkaa warri jiran namoonni immoo ergama qaama kanarraa fudhatanii magaalaa keessatti nama ajjeesan gocha abbaa torbee homaama jedhamu kana kan raawwachuuf socho'ani odeeffannoodhaan xiinxalamanii addaan ba'anii ummata irraan oduu balaa hin kakkabsiisin akka to'ataman hin godhamaa jechuudha.
Tibba kana kan bakka garaagaraatitti dhoohinsi boombii lubbuun namaa darbuutullee dhaga'amaatiin hin jira. Aangawoonni naannoo sanii gaafa raadiyoon sagalee Ameerikaa isaan gaafatu shiftoota shaneetii akkas godhee waan jedhu kaasanii. Raadiyoon sagalee Ameerikaa ammoo nama waraana adda bilisummaa Oromoo hoggana gama lixaatii jedhameetiin himamu obbo Kumsaa Dirribaa yookaan immoo Jaalmarroo nama jedhummoo raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan gaafatee jennaaniin lakkii nuti waan akkasii uummata irratti hin goonuu waan jedhu kaasaatiin hin turani warra abbaa torbee jedhamullee hin beeynu waan jedhaatiin hin turani. Maali akka haaraatitti keessattiyyuu dhoohinsi boombii wal duuka bakka garaagaraatitti tibba kana kan dhaga'amaatiin hin jiru miidhaadhaa fi du'aatiin namootaallee akkasuma maaltu dhalate wanti haaraan komishinar Kaffaalo?
Wanti haaraan wanti dhalate hin jiru amma naannoon sun tasgabbii argachaa deemurraan kan ka'etu boombiin tokko dhoohuusaa namni tokko du'uun isaa akka waan guddaatitti ka'aa jira. Kun injifannoo guddaadha. Kanaan dura garuu dhokaasa daqiiqaa 30 daqiiqaa 20 guututu gaggeeffama boombiin tokko dhoohu ka'uu dhiisiti sirni hin turre waan ta'e amma sirni waan akka jiraatu godhamee fi yakki darbee tokkaataa kanaan mul'atu wanta guddaa godhamee too haasa'ama garuu miidhaa qaqqabsiisaa jira waan ta'eef kunis ta'u kanaan booda uummanni keenya tolereetiin godhu tokkollee nu mudachuu hin qabu qaamni nageenyaa halkanii guyyaa rakkina kana hambisuudhaaf hojjechaa jira milkaa'aatis jira kan marroon naan jechaa jirtu kana. Uummanni Oromoo naannoo san jiru ragaa bahuu hin danda'a. Eenyu wanta akkanaa mooraa waraana irratti akka darbatu tarkaanfii akkasii eenyu akka fudhachaa jiru uummanni hin beeka waan ta'eef kan uummata irraa qulqulleeffachuu wayya.
Fiigicha Irreechaa namni 50,000 ol irratti hirmaate. Sanbata darbe gaggeeffamu kan ilaaleenis gabaafne turre.
Fiigicha Irreechaa kan nagayaa jala bultii Irreecha hora Finfinnee magaalaa Finfinneetitti eegalame kana addabaabaayii masqalaarraa ganamarraa kaaseetiniini hirmaattonni kan roobni osoo isaan hin danqinii fi isaan hin barfachiisinitti eegalan. Taanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee.
Oromoo baga geesse bakka jalqabatti dhabne bakka jalqabatti buqqaan irratti deebinee jirra baga gammaddan bagaas geessan Oromoon har'aan as ga'e qabsoo isaatiin aarsaa kaffaleen bu'aa bu'ayii keessa darbeen as ga'e kun mallattoo injifannoo keenya isa guddaat
Finfinnee addababay maskalaarraa eegalee kiloomeetira 10 raawwachuudhaan addababay maskalaatitti deebi'e kuni namoota gosa lamaatu irratti hirmaate hawaasa bal'aa akka feestivaalaatii fi agarsiisaatitti fiigicha kanarratti hirmaatee fi atileetota sadarkaa galmeessanii badhaasa fudhachuudhaaf wixxifatan kuni mammaaka oromoo simbiraa lubbuu ijoollee taphaa jedhu sun namatti garsiisa fiigicha kanarratti hirmaatanii kanneen hinjifachuudhaan sadarkaa tokkoffaa ba'an tokkoon tokkoo isaanii qarshii 1500 kan badhaafaman yoo ta'u warra dhiiraarraa Barihuun Aragaawii naannoo Tigraay Suur Konstiraakshin irraa tokkoffaa Haayilemaariyaam Kiroos humna ibsaarraa lammaffaa Dajanee Dabalaa ammoo hojiiwwan ijaarsaa bishaan Oromiyaa irraa sadaffaa bahuudhaan kan hinjifatan yoo ta'u hirmaattota dubartootaarraa Obsee Abdataa Laga Daadhii Laga Xaafoo irraa tokkoffaa Mastaawot Fiqiree lammaffaa Anshaalam Haayimaanot ammoo yuunivarsiitii Dabra Birhaan irraa sadaffaa bahuudhaan hinjifataniitiin hinjiru atileetota fiigicha kanarratti hinjifataniifis pirezidantiin federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa koroneel Daraartuu Tulluu fi ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa badhaasa isaanii kan kennaniif yoo ta'u kanneen tokkoffaa tokkoffaa ba'aniif badhaasa qarshii 1500 kanneen lammaffaa ba'aniif badhaasa qarshii 1300 fi kanneen sadaffaa ba'aniif badhaasni qarshii 20 tokkoon tokkoo isaaniitiif kennameetiin hinjira.
Dargaggoo Gammachuu Gaaromsaa ajjeefamuun marsariitii sabaa himaa adda addaa irratti mataa oduu ta'ee ture.
Tibba kana dargaggeessi harki isaa lamaan haadaan duubatti hidhame namoonni uffata poolisii uffatan ammoo bira dhadhaabbataniitiin suuraansaa miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti mul'ataatiin turuun ijoo dubbii ta'eetiin darbeetiin jira. Osoma iyyaafannuu namni an obboleessa isaati jedhan godina Wallagga Lixaa aanaa Ayiraarraa jedhamuusaa qofaa osoo hin ta'in lubbuunsaallee ajjeefamuudha raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Isaan kun maqaan isaa Gammachuu Gaaromsaa jedhama. Guyyaa roobi darbe halkanii kan isatti bari'u hidhattoota mootummaatiin qabamee xullaaree karaarra gandashaa maal jechaatti taphachaa gara waajjira poolisiitti geessanii.
Waajjira poolisii eessaa?
Waajjira poolisii aanaa Ayira. Egasi booddee achitti wanta godhan waan godhanii gararanii xumuranii booddee guyyaa keessa fuudhaniitu aanaa irraa kiiloomeetira 12 ol kan fagaatu malkaatti bakka jedhu bosona tokkotti geessanii bosona sana keessatti ajjeesanii egaa namoota naannaa kana jira ijoollee caatii nagaddi tokko tokko ari'aniitu dhufaa isaanii achi fageessanii isa booddee ambulaansiidhaan geessanii achi keessa gashanii akkuma dudduubatti footoo irraa argitan sanatti lafatti gadi sakabaniitu gaanii gurra isaa keessaan xiinxiidhaan achi gadhaanii qoma isaa. Kutanii egaa billaa ta'u maala ta'u saanjaan akkas nama godhu qaanjaa isaa kana mo'oo isaa kana maal kana billaadhaan kukkutanii maal jedhanii achitti gatanii deemanii jechuudha.
Reeffa isaa argattan moo maal irraa hubattan wanni kun akkas ta'uusaa?
Ani bakka ta'e hojii wayiin hojjechaa jira. Maana namaa buleen jira achitti fedhii gurbaan keessan du'uun oolleen hordofiin aan jira. Ani manarraa fagoon jira isa booddee halkan sana deemuudhaaf hin danda'amu haalli naannoodhaa gaariin turre achi ba'ee halkan sana eegilee barii ba'ee maatii gogukkee dhagee. Sanni qabame malee sakaanin nageenya jaamaatiini kana booddee isaanii sanni qabame maal jedhee ijoollee warra isaaniis qabuuf jedhu jedhanii dawdeessanii maal jedhanii waa'ee sadiisaatii baajjeessanii.
Gammachuun siif hangafa keedha moo qotisuu keedha?
Lakkinoo qotisuu koodha inni ijoollee abbaa keenyaa ijoollee dhiiraa torbaadha qeerroodha inni ijoollee dhiiraa keessaa mucaa jaafaa irra dhalateera.
Gaafa qaban kana eessaa qabanii fidani?
Achuma aanaa Ayiraa kana keessaa ganda lalisaa guyyee jedhamu mana obbo Hambaa Fufaa jedhamutti mucaa obbo Hambaa Fufaa wajjin tuunni ciisuuti kan inni qabame. Qeerroo qabame hedduu yeroo sana hiriyoota isaa bira mimmilikee jiraata ture. Eegas hordoffiidhaanii mucaa hiriyaasaa sana maaliin nyaata isaaniitti walitti kan hin beeknu. Mucichi gaafa sana fudhatee galee immoo bukkee ciisee bari isaa tokko tokkotti bakka inni ciisu godoo mana bukkee jirtu godoo boqqolloo keessatti itti marsanii ganama barii lafi bari qabatanii jechuudha. Ganduma keessatti dhalanne keessaadha manuma fuulleera jechuudha walirra.
Yoom immoo sirni awwaalchaa raawwate?
Eegaa bosona keessa argannetu sabootee achi namoonni nu gargaaruu didanii baay'ee nu rakkisanii akka itti ba'an nu leeramne namichi si kadeefu itti didee amma warri nuti beekta sabiin bakka ijoollee dubartoota fa'aa taanee karaatti baafanne eegas qorra bittinneessaa kee dhufanii maduu ilaalanii magaalaa nama caqasuu dhufan fakkaata achi magaalaa marfatanii deebi'anii bittin dubbannee achi baafannee dhugaanii makiinaa nigganuu fe'u dhiddeennaanii ijoolleen akkuma hin taaneetti makiinaa tokko bukkee mataatti qabsiifnetu. Kanaarraa achi dhufannee bakka sireedhaan bukaan fuunee gannee jechuudha gaafa nagaanii bushuun hin danda'amu namni isaatti fudhatee jira bakka itti dhiyaachuun hin danda'amu yeruma sana saatinii keenyatti yommus maawwaa illee jechuudha jimaata ganama saatii afuritti agarree amma saatii torbaa booddeetti baannee geessine naannoo saati kana itti awwaalchisaa raawwatametu.
Qaamni mootummaa waan kana godhan jettaniitiin isin amma himattani qaama mootummaa isa kaminni.
Yeroo inni qabame bukkee hin jirru nu nagaatti dhageenya qaama aanaa keenyaa ittisa gandarraa jiru milishaa ganda aanaarra taa'anii warri bittinneessaa jiru waraanni jiru taaloo nu keessaniiti kan isaan naqanii qabanii eega waajjira poolisii ga'e garuu kan tarkaanfii irratti fudhatee reebichaaf daraara kana irratti geggeesse qaama milishaa ganda. Keessumaa milishoota gandarraa aanaa ta'anii haaloo guddaatti ga'uudhaan kan itti taasifame liqii kan qabatan isaan ta'etti informeeshinii qabnaa jiru.
Dhimma hidhaa harka duubaatii fi rakkoo uumame kanaan wal qabatee koomishiniin poolisii Oromiyaa ibsa baaseen namni waan kana raawwate eenyullee taanaaniin seeratti dhihaateetiniin gaafatama jechuudhaan ibsa kenneetiniin jira. Dhimmuma kana dabalataan gaafachuudhaaf obbo Yoonaas Baqqala itti gaafatama waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Ayiraati. Dhimma dargaggoo gammachuu gaaromsaa gaafannaaniin.
Aanaa Ayiraa keessatti kan ta'e akka itti poolisii ta'e sanatu hin taane namni amma akka itti poolisii godhan kuni nama baay'ee rakkisaadha. Namarratti tarkaanfii garaagaraa fudhachaa ture. Namni kun qaama nageenyaan qabamee bakka meeshaa awwaaluudhaaf deemaa jirutti deemaa jiru. Miliquu fi jedhuutti kan inni tarkaanfiin fudhatame.
Erga akkasitti hidhamee booda meeshaa akka fiduuf qabameetiin deemaa ture jechaadhaa. Lubbuun isaa darbuu dura.
Akka kanatti qabamee deemaan turre wayiin argu akka kanatti tun deemaa jirtu hin taane kanam tokkotti gadhiifamee lafa awwaalu sana baasuudha qaawwatuu jiru. Inni kun qaama nageenyaa harkaa bahuuf yaalii godhee tarkaanfiin akka tasaa irratti fudhatame qabuudhaaf tu yaadamuuti kan lubbuun isaa darbe.
Poolisoonni to'annaa jala oolchan poolisiidhuma aanaa keessaniiti jechuudha.
Iddoo biraatti kan inni qabame poolisii aanaa keenyaa miti iddoo biraatti kan inni qabame.
Eessatti qabame?
Aanaa Yuubdoo keessatti kan inni qabame.
Aanaa Yuubdoo irraa immoo eessa fiddan?
Aanaa Yuubdootti gara irraa dhufeeti hedduun lafa meeshaa baasuu dhaqaa jirutti eessaa jirutu tarkaanfiin kun achuma aanaa Yuubdoo keessatti kan inni fudhatame.
Kanaan dura inni barbaadamaa ture jechaadha seeraan.
Dhiyeen seeraan barbaadamaa ture shiftaadha nama jeesaa ture abbaa manaa raadiyoo dubartii namaa fudhachaa ture gochaa jiru kanneessaa waan gurra namaatti hin tolle waan safuu uummataatti hin tolle nama hojjetaa ture namni kun. Namni inni reebeellee naaffisee qaama eebbisee amma yaalamaa jiru kan bira jireenya jiru kan aanaa dibiraallee kan bira jiran jiru maanguddoon reebamee qaamni isaallee hidhate jira. Nama tarkaanfii akkasii fudhachaa ture namni kun.
Kanaafuu namni gammachuu jedhamu kun harka poolisii turuunsaa dhuguma ture jechaadha.
Harka poolisii aanaa biraatti qabame qaama nageenyaatiin utuu deemaa jiruuti. Qaamni nageenyaa kun egaa poolisii qofas miti. Qaamni nageenyaa adda addaatu jira biyyatti keessa kan nageenya mirkaneessu qaama kan harkaa bahuuf itoo yaalii gootu kan tarkaanfiin fudhatame.
Jalqabayyuu hidhameellee ture harka mootummaa harka seeraa erga ga'ee hamma baqateetiniin tarkaanfii fudhachuudhaaf nama dirqisiisutti ga'uun maaliif barbaachisee ture?
Mana to'annaa hin galle otoo mana to'annaa hin galline kan inni tarkaanfii irratti fudhate mana to'annaa galee bayyatu hin taane otoo mana to'annaa hin galline.
Yoo xiqqaate akka baqachuudhaaf hin danda'amnetti hordofanii bakka sakatta'uudhaaf deeman taasisuun hin danda'amu ture hamma baqachuudhaaf dandeessisu gadhiisuudhaa manna.
Namni harki isaa keessatti duubatti hidhamee fedhiidhaan immoo yaada mataatti qopheeffatee baduuf kan miliqu kan irratti shakkiin osoo hin taane namni erga inni eeyyamamee fedhii isaatiin waan dhoose nan kenna erga inni jedhe ergi isaa eegamee lafa kaa'ee akka inni fiduuf kan amantaan itti gatame amantaatti danname kun immoo namni kun mirkeessuu hin dandeenye yeroo gara caakkaatti geessee jiru caakkaan sun immoo caakkaa iddoo shakkamuudha iddoo humni hidhatee jiru makiinaatti dhukaasuu qaama nageenyaa ajjeesaa jirudha naannoo sana ga'ee. Quunnamtii jaraa wajjin waan qabuuf ituu baduudhaaf yaaluuti daggalalinnaan kan qaamni nageenyaa kun bahuurratee tarkaanfii kana fudhataa dhuuf ituu hin taane akka tasaa immoo beekalee qabuudhaaf fayyaalan.
Garuummoo gaafuma rukutamuyyuu hamma lubbuutti ba'uudha amannaa fakkeenyaa fi miila jala rukutu wantoonni qaamoleen seeraa wanti akkasii gaafa mudate taasisan jiru tarkaanfii hanga lubbuutti baasuu sababni itti geessisuudhaa danda'e wanti hammaataan maal dhalannaan.
Wanti hammaatan namni kun nama gara jabeessa gochaa jiru kanneen isa hojjetaa ture qaamni namni kun ammas rukutamee qabamee to'annaa akka jala galu kan yaalame akka tasaa gaa namni immoo lubbuun isaan darbaa kanaaf lubbuun isaa darbuu danda'e jechuudha.
Namni kun haala kanaan duutti namni itti gaafatamummaa fudhate jira tariiti aanaa keessan keessattillee yookaan immoo naannoo wanni kun ta'etti namoonni gaafatamanii yookaan to'annaa jala oolaman jiru.
Kun qaama nageenyaa harkaan kan badu silas barbaadamaadha daggalatti kan inni qabame waan kaa'imootu fuudhuudhaaf itti kennuuf deemaa jiruuti tarkaanfiin kun fudhatame qaamni kanaan tarkaanfiin irratti fudhatame hin jiru.
Kanaafuyyuu qaamni du'a nama kanaatiif itti gaafatamillee hin jiru jechaadha.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaas sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanumaan xumuraa. boro litti devi nana gatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice.